Hvaða þýðingu hefur sáttmáli Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks fyrir þjónustu og starfsemi íslenskra sveitarfélaga? Málþing haldið á Grand Hóteli í Reykjavík, þriðjudaginn 16. maí 2017 klukkan 13-17. Dagskrá 13-13:15 upphafsávarp Aldís Hafsteinsdóttir bæjarstjóri í Hveragerði og í stjórn sambandsins 13:15-14 tilurð og uppbygging sáttmála S-þotn réttindi fatlaðs fólks Rannveig Traustadóttir prófessor við Háskóla Íslands 14-14:45 hvaða væntingar hef ég til míns sveitarfélags í ljósi sáttmálans. Spurningunni svara í pallborði Bandstrik Ragnar Gunnar Þórhalsson Mosfellsbæ bandstrik Þuríður Harpa Sigurðardóttir Skagafirði bandstrik Heiðdís Stökk Eiríksdóttir Kópavogi bandstrik Fimbogi Örn Rúnarsson Reykjavík bandstrik Rósa María Hjörvar Reykjavík bandstrik Eymundur Lúter Eymundsson Akureyri 14:45-15 reynsla Hafnarfjarðarbær af innleiðingu sáttmálans Guðlaug Kristjánsdóttir forseti bæjarstjórnar Hafnarfjarðarbæjar og formaður fjölskylduráðs 15-15 áskoranir fyrir félagsþjónustu sveitarfélaga Gunnar M. Sandholt félagsmálastjóri sveitarfélagsins Skagafjarðar 15-15-15-40 kaffihlýja 15-40-16-15 yfirlitum innleiðingu sáttmálans í Danmörku með fókus á sveitarfélögin María Ventagotli Isberg Department Direktor Equaldreatment Danis Hinstitutel for Human Rights Erindið verður flutt á ensku 16:15-16:25 sáttmálin sem gátt listi og aðgerðaplan Auðun Freyr Ingvason framkvæmdastjóri félagsbústaða hluta félag 16:25-16:55 umræður og fyrirspurnir 16:55-17 málþingslit. Málþingsstjórar eru Eva Þórdís Ebenesardóttir og Halldór Sævar Guðbergsson. Málþingið haldið í samvinnu sambands íslenskra sveitarfélaga Landssamtakanna Þroskahjálpar, Öryrkjabandalags Íslands og Rannsóknaseturs í fötlunarfræðum við Háskóla Íslands. Velferðarráðuneytið styrkir málþingið. Skráning á vef sambandsins hér www.samband.is. Einnig hægt að hringja í síma sambands íslenskra sveitarfélaga í síma 515 4900.